Sveiki gyvi, mėly Marijos radio klausytojai. Kodėl Lietuva vadinama Marijos žeme? Koks šio termino pagristumas ir atsiradimas? Šią temą į klausimus atskirai atsakys Lietuvos istorijos instituto vyriausiasis mokslo darbuotojas, istorikas Darius Baronas bei kunigas Vytautas Brilius. Lietuva įvairiuose kontekstuose vadinama Marijos žeme. Iš kur kilo toks pavadinimas?
Na, turbūt daugelis yra girdėję tokį gražų pasakymą, kad Lietuva tai Marijos žemė. Ir toks savaime suprantamas apibūdinimas, na, mums kelia tokį aiškumo įspūdį. O tas aiškumo įspūdis iš tikrųjų yra toksai, na, klaidingas ir truputį slėpiningas, nes iki šiol niekas dorai nėra išsiaiškinęs, kaip kada būtent toksai terminas, kad Lietuva Marijos žemė yra nukaltas. Ir čia yra toks nelabai paprastas klausimas, nes niekas specialiai to netyrinėjo. Aš kiek esu su savo kolegomis pasikalbėjęs, pasiteiravęs, tai toks įspūdis susidaro, kad labiausiai ta tezė, kad Lietuva tai Marijos žemė, išpopuliarėjo pirmoje respublikoje, tarpukario Lietuvoje. Na ir nuo tada jį, kaip sakykime, paplito, išsiliko per visus sovietmečio laikus ir išliko iki pat šių dienų, nors turbūt niekas čia per daug to nefišuoja šiais laikais. Bet visi maždaug žino, kad Lietuva tai Marijos žemė, o tą žinią priem vienaip ar kitaip.
Lietuva Marijos žemė nėra kažkoks teisinis pavadinimas, pripažintas titulas, tai yra tiesiog taip vadinama bendroje kalboje. Todėl tas pavadinimas tikriausiai kilęs todėl, kad Marija Lietuvoje buvo labai aktuali ir Lietuvoje pamaldumas į Šventą Mariją yra labai plačiai paplitęs. Lietuvoje yra daugybė Marijos šventovių. Visos tos Marijos šventovės yra labai populiarios. Netgi tie dalykai, kurie netiesiogiai susiję su Šventąja Marija, bet pavyzdžiui, Šventos Onos atlaidai Marijos motinos yra labai Lietuvoje populiarūs ir dėl to turbūt, kad susiję su švenčiausia mergelė Marija. Pamaldumai, pamaldos įvairiausi ir todėl, kad Marija tokia svarbi lietuviams, ko gero ir kilęs tas pavadinimas Lietuva Marijos žemė. Kitas kontekstas, kuris gali būti, yra tai, kad Lietuva yra, bijausi suklysti, bet nepriklausomybės pradžioje, kažkur tai dabar galvoju prieš atvykstant popiežiui Jonui Pauliui į Lietuvą berods, buvo oficialus aktas Šiluvos šventovėje, kur bažnyčios atstovai kartu su Lietuvos valstybės atstovais valdančiaisiais paukojo Lietuvą švenčiausiai mergeliai Marijai. Gal ir šitas taip pat gali turėti reikšmės, vadinant Lietuvą Marijos žeme. Kai mes tiesiog vartojam šitą išsireiškimą, paprastai yra turima mintyje, kad Marija lietuviams yra labai svarbi.
Tačiau Latvija taip pat yra vadinama Marijos žeme. Ar čia gali būti kažkokia tai tiesa, kam priskirti šitą pavadinimą, ar čia ne vieta kovoti šitoj vietoj?
Na, čia iš tikrųjų tokie apibūdinimai, bendras katalikų tikėjimas yra paskelbtas visiems žmonėms, visom tautom ir negali būti, žodžiu, kiek tautų, tiek dievų, tai čia visai kitas atvejis. Dėl to tikrai nebūtų jokio ir nėra jokio pagrindo peštis, ar čia Latvijoje yra labiau Marijos žemė, ar Lietuva, o gal Prancūzija. Čia iš tikrųjų nėra dėl ko peštis, svarbu stengtis tą vardą pateisinti. Tai, man atrodo, pati svarbiausia užduotis, man taip atrodo. O kadangi aš taip atsakiau, kad taip atsargiai kaip istorikai dera atsakyti, kad Marijos žemės, Lietuvos kaip Marijos žemės supratimas turbūt prasiplatino ir įsigilino būtent pirmosios respublikos laikais tarpukario Lietuvoje, bet tam tikrų prielaidų, aišku, kad buvo ir jos siekė labai tolimus laikus. Ir jūsų tas klausimas apie Latviją irgi jis labai į tolimus laikus nuveda, į 13 amžių. Ir vėlgi čia tas klausimas irgi nėra toks taip aiškiai istoriškai išnagrinėtas, kaip atrodo norėtųsi, nes dažnai žmonės populiariai įsivaizduoja, kad na, jau truputį pasiskaitė ir jau žinai, kad ten Laterano suvažiavime 1215 metais buvo Livonija paskelbta. Livonija, tai yra dabartinė Estija ir Latvija, buvo paskelbta Marijos žemė, bet nėra, tokių oficialių dokumentų niekas nepriemė. Ir čia yra toksai, nu, kaip ilgai gyvavęs mitas ir istorikai Latvijos tik tai vat, pastaraisiais dešimtmečiais maždaug parodo, kad viskas yra truputį sudėtingiau. Nors vėlgi čia toksai, vat, kaip sakyta, istorinė kritika neturėtų taip vesti iki to, kad visiškai atrodo tuščioje vietoje, čia kažkas prisigalvojo, kažką pasakė. Ne, buvo tam tikrų prielaidų ir tos prielaidos nėra tokios tiesmukiškos, nėra tokios trumpai drūtai pasakytos, kažkoks įsakas išleistas ir visi nuo tos dienos pradės laikyti, kad Livonija čia Marijos žemė. Bet kronikose, vat, 13 amžiaus, ypač Henriko Latvijo, kronikoje kryžeivių sampratą skleidžiančiuose dokumentuose matosi, kad na, kai jau įsigalėjo, įsivažiavo kryžiaus žygių judėjimas 13 amžiaus, tai vis dėlto buvo toks jau nu, apogėjus, kai buvo ta kryžiaus žygių judėja pati populiariausia visoje lotyniškoje Europoje. Tai kadangi visų didžiosios dalies katalikų dėmesys buvo prikaustytas prie įvykių šventojoje žemėje, prie kuri buvo laikoma, na, kur yra teritorija, kurio savo pėdomis vaikščiojo pats Jėzus Kristus. Tai aišku, kad tai buvo laikoma tokia kaip viešpatės nuosavybė, viešpatės teritorija, viešpatės Jėzus Kristus ypatinga žemė. Na, o kas čia šaltame mūsų Pabaltyje, tai nieko panašaus nebuvo Kristus, čia nebuvo pirmojo paštalų, nebuvo fizinių pavidalų. Tai suprantama, kad tie žmonės, kurie buvo čia įsijautę į tą įsikinkę į evangelizacijos ir kryžiaus žygių judėjimą, na, jiems rūpėjo irgi savo tą tokią, kaip sakykime, pastangas parodyti, kad tai čia buvo Dievo vedinas darbas, Dievo vadovaujamas darbas, ir kad parodyti, kad čia nu, mes neprasesni krikščionis negu tie, kurie leidžiasi atkovoti šventąją žemę, mes kovojame dėl čia gyvenančių pagonio atvertimo į katalikų tikėjimą ir šį žemę, na, jie pateikinėjo kaip Marijos dovis, kaip Marijos žemė. Jeigu, paprastai sakant, šventoji žemė buvo įsivaizduojama kaip visų pirma Jėzus Kristaus tėvonyje, sakykime, tokiais feodaliniais pusiau terminais kalbėdami, tai Rytų Pabaltys buvo pateikiamas, na, kaip mergelės Marijos tėvonyje. Na ir tai, aišku, turėjo ir tam tikrą tikėjimo angažavimo stiprumą parodyti ir atlaidus lygiai tokius pačius tie patys kryžeiviai, kurie čia vykdavo 13 amžiaus, nuo 13 amžiaus pradžios norėjo gauti, kaip ir vykstantis į šventąją žemę. Na ir čia iš tikrųjų toksai religinio entuziazmo na, palikimas, kuris per vėlesnius amžius įgyjo tokius skirtingus pavidalus. Jau kai kryžiaus žygiai seniai buvo nuslopę, pasibaigusi visą tą epochą, žmonės pasikeitė, istorinis klimatas pasikeitė. Na, bet va toksai, kaip sakykime, ta pati idėja, tokia graži idėja prigijo tarp Latvijos Marijos žemė, Lietuva Marijos žemė. Ir čia vėlgi va tokie va tolimi įvykiai, nes paprastai reikia suprasti, kad mes kaip esam tokie naujieji krikščionis palyginti su kitomis vakarų, vidurio, rytų Europos šalimis, tai mes daug ką gaudavome, na taip jau gatavą. Gatavą gaudom, mums reikėdavo priimti, su to įsigyventi, į tai įsijausti. Na ir mums atrodo, kaip sakykime, to ir kaip ir pakanka, bet jeigu tik tai nori giliau pasikasti, kur veda tos ištakos, tos šaknės, tų tam tikrų idėjų, tam tikrų minčių, tam tikrų tiesų, tai tu matai, kad jos veda labai labai giliai, iki pat į šventąjį raštą, į šventąją žemę. Na ir iš tikrųjų, toksai, man atrodo, toksai gilinimas į savo tikėjimą, reflektyvus ir protingas gilinimas į savo tikėjimą, kad ir istoriniais būdais, na, jis veda prie tokių nu, įdomių atodangų, nu, kurios jaučia iš tikrųjų pajusti tokią bendrystę su viso pasaulio krikščioniškomis tautomis.
Šiaip jau Latvija visų pirma yra protestantiškas kraštas ir protestantai pripažįsta švenčiausią mergelę Mariją kaip Jėzaus Kristaus motiną. Nesu tikras, ar jie pripažįsta švenčiausią Mariją kaip Dievo motiną, ką mes pripažįstame katalikai. Tačiau nepripažįsta protestantai Marijos kaip šventosios, neteikia jai kulto. Ir todėl, kai katalikų Latvijoje berods 20% kažkur girdėjo apie 26-27% katalikų tik tai Latvijoje, todėl apie visą Latviją sakyti, kad jie yra Marijos žemė, turbūt netinka. Apie rytinę Latvijos dalį, pietrytinę Latvijos dalį, Rezeknė, čia kažkur šitam Latgalyje berods vadinama, galima turbūt sakyti, kad čia yra Marijos žemė. Ten gyvena dauguma katalikų, Ten yra labai svarbi ir garsi Agluonos švenčiausios mergelės Marijos šventovė. Ten yra taip pat Rezekniai ir Marijonų vienuolynas švenčiausios mergelės Marijos nekalto prasidėjimo. Ir todėl vystomas šitas kultas. Dėl to, jeigu Latviją vadint Marijos žemę, tai galbūt daugiau tą kraštą, o šiaip tai labai hipotetiškai. O kur tiesa, kai Lietuva vadinama Marijos žemė ir Latvija vadina Marijos žemė, ar gali tai būti vienu kartu? Gali būti, žinoma. Lygiai taip, kaip viena motina gali turėti daug vaikų, lygiai taip, kaip viena Marija, taip švenčiausia Marija gali turėti daug žemių, daug tautų, kuriuose yra ypatingai gerbiama ir kur prašoma jos globos.
Žmonių pamaldumas siejamas su valdovų pamaldumo tradicijomis. Ką galime pasakyti, kaip valdovai gerbė švenčiausią mergelę Mariją?
Na čia vėlgi, ne visada tai būdavo ir aš manau, kad tokie didieji švenčiausios mergelės Marijos gerbėjai, koks buvo Bernardas Klervietis 12 amžiaus šventasis ar šventasis Pranciškus ar šventasis Dominikas ar Ignasas Loyola, na jie nebuvo jokie karaliai ir man atrodo, kad jie tą patį apskritai krikščioniškai pamaldumą ir pamaldumą konkrečiai Dievo motinai kur kas labiau įtakojo ir kur kas labiau pakreipė ir kur kas labiau sustiprino negu bet kuris kitas karalius. Karaliai va čia sekdavo paprastai na, žmonių, paprastų žmonių pamaldumo tradicijomis ir vat čia toks pasirodo turbūt tos krikščionybės demokratiškumas, kur nėra vieno tokio griežto dispozicinio centro, kuris iš viršaus nuleidinėtų ją pačią ir visi kaip vergai ten ar kaip avinai sektų negalvodami, nemastydami nuleistomis iš viršaus direktyvomis. Taip nėra, krikščionybė iš tikrųjų toksai yra kaip užgimė kaip demokratinis judėjimas ir ne, hierarchinės struktūros, aišku, būtinos tvarkai palaikyti viską, bet pats gyvenimas yra iš tikrųjų daugia kryptis, daugia prasmės. Tai kai jūs klausite, kokie valdovai, tai čia, aišku, Lietuvos kontekste visų pirma mums turėtų iškilti, aišku, Jogaila ir Vytautas, ir ypač Vytautas, nes Vytautas, Lietuvos didysis kunigaikštis, na, jis yra toksai kaip laikomas mergelės Marijos na, kulto įvedėjų į Lietuvą. Nors jis buvo vėlgi ne vienintelis, čia vėlgi tie laikai yra, taip sakant, skystai dokumentuoti. Ką žmonės gyvendavo, ko žmonės gyvendavo, tai beveik nieko rašytiniuose šaltiniuose nėra išlikę. Na ir čia iš tikrųjų yra, na, paskui jau tas keblų. To meto kasdienybė dingo, dokumentų liko labai mažai ir galima tik tai taip iš tokių netiesioginių užuomenų pažinti, kad vienas dalykas, aišku, mergelės Marijos kultas, tai buvo na, visų krikščionių, visų ir tuo labiau katalikų bendras maldingumo aspektas, na, kuris negalėjo, tarkime, būti valdovui, nesvarbus ar jo neliečiantis. Nu, bet Vytautas, kadangi tai buvo pirmasis Lietuvos didysis kunigaikštis, kuris naujai krikščionišką Lietuvą valdė taip ilgai, tai būtent jo laikais ir buvo padėti pamatai tokiam, aš sakyčiau, instituciniam švenčiausios mergelės Marijos kultui. Na, atkreiptinas dėmesys, kad, na, Vytautas manoma, kad per savo valdymo laikotarpį, trukus iki 1430 metų, įsteigė apie 27 parapinės bažnyčias. Na, ir didesnioji jų dalis buvo dedikuotos švenčiausios mergelės garbei. Ar tai būtų Ašmenos bažnyčio, ar Kaune, netgi dvi bažnyčios buvo marinių titulų turėjo. Taip pat Gonionze, Gardinė ir tas, va, toks tankumas, sakykime, sąlyginis Marijos vardo šventovių įsteigtų naujai pakrikštytojų Lietuvoje, na, rodo, kad Vytautas, aišku, dalyvavo tame procese ir tas toksai palyginti dažnas patrocinijų skirtų Marijos garbei parinkimas, na, rodo, kad tikrai tas kultas turėjo būti populiarus, nors ką tik tai jis buvo importuotas. Na ir vėlgi pasižiūrėkime į truputį į kontekstą, kad na, tuo metu, kai Jogaila tapo Lenkijos karaliumi, nagi, Lenkijoje suklestėjo pirmosios, sakykime, dešimtmečius gyvavo garsusis Čenstakavos vienuolynas su stebuklingai Dievo motinos ikona. Jogaila buvo irgi didelis gerbėjas, tai Vytautui kaip ir nefasonas buvo atsilikti nuo savo pamaldžio pusbrolio. Kitas dalykas, pažiūrėkime, Vokiečių ordino broliai riteriai. Na, taigi jie vadinosi švenčiausios mergelės Marijos, Vokiečių namų ordinas. Na, irgi, kaip sakykime, Vytautas, kuris turėjo būti, kaip tuo metu priimtas, kaip krikščioniškas valdovas, visi jie atsiminė, kad jis buvo pagonis, turėjo rodyti tam tikrą uolumą, užsiengažtumą, kad jis ne ką prastesnis negu tie kiti valdovai ar negu jie, jo oponentai. Tai dėl to Vytauto vaidmuo, aš manyčiau, yra toksai ganėtinai svarbus. Ir kaip nebūtų, nu kaip keisto, gal tikėtina, kad tam tikri pėdsakai išliko ir tokia vat Vytauto ta tokia angažavimasi, sakykime, krikščioniškos Lietuvos kūrimui ir jo pastangos diegti, padėti diegti Marijos kultą Lietuvoje, na, atsispindi toje tokioje legendoje apie Trakų Dievo motinos ikoną, kurią Vytautas gavo dovanų iš Bizantijos imperatoriaus Emanuelio antrojo paleologo. Nors tai yra tokia legenda, čia negalima vėlgi taip pažodžiui priimti kaip istorinio griežto fakto, kaip kokio, kad Žalgirio mūšis įvyko 1410 metų Liepos 15. Negalima čia tokio priimti va tokio kaip fakto griežto, bet jis kaip simbolis yra labai tinkamas, na, nupiešti trumpai aiškiai tą tokį Marijos kulto įdiegimą į naujai krikščionišką Lietuvą 14 amžiaus pabaigoje, 15 amžiaus pradžioje.
Žinot, kad jausk Marijai rožių gyja mano siela nemari, šios giesmės autorystė priskiriama švenčiausiam Kazimierui. Valdovai turėjo savo dvaruose, bent jau tais senaisiais laikais, turėjo labai dažnai vienuolius. Ir tie vienuoliai be abejo duodavo toną ir įtakodavo tam tikrą pamaldumą, vienokį arba kitokį. Be abejo galėjo ir švenčiausios Marijos pamaldumą ir tikrai įtakojo, kadangi visi vienuolynai save pašvenčia švenčiausiai mergeliai Marijai, nes ir pats skaistumo įžadas labai siejamas su švenčiausia Marija, bet kokio vienuolyjo, tai šitas dalykas tikrai buvo. Tačiau kokį pamaldumą ir kaip kuriems valdovams šito atsakyti negalėčiau.
Pamaldumas į mergelę Mariją kaip pagalbininkė kovoje. Kai kuriuose kraštuose buvo gyvas tikėjimas, kad Marija padeda mūšiuose, o kaip būta Lietuvoje.
Na vėlgi, mes dažniausiai mergelę Mariją įsivaizduojame kaip gailestingumo motiną, švelnumo įsikūnimą. Na ir tas toksai truputį pernelyg moteriškas toksai vaizdas, nu, būtent toksai toks stereotipinis, na, truputį užgožė kitus dalykus, kurie išryškėja, na, iš tokios ilgos trukmės perspektyvos. Nes jūs paminėjote, ir man aš irgi, kaip prieš keletą metų, taip labiau tyrinėjau Trakų Dievo motinos paveikslo atsiradimo aplinkybės, legendą, tai man įdomu tiesiog buvo pačiam patirti, kad, na, kai kuriuose šalyse iš tikrųjų Mergelė Marija pasižymėdavo kovinėmis savybėmis, nes būdavo įsivaizduojama, kad Mergelė Marija padeda mūšio lauke, padeda įveikti priešus, jį dalyvauja ginant miestus. Ir čia, aišku, turbūt sodriausiai visos tos idėjos yra išreikštus Bizantijos imperijos atveju, kurios valdovai, na, pasižymėjo ir turbūt buvo tokie kaip pavyzdžio teikėjai visiems likusiems valdovams, nes jie būtent vaizduodavo, kad yra ypatingi Mergelės Marijos gerbėjai, bet kadangi jie buvo kariai, tai jiems tiems Bizantijos imperatoriams, tokiems kaip Nikeforas Fokas, Jonas Cimiskas, 10 amžiaus imperatoriai, buvo labai svarbu pabrėžti, kad jų pasiektų pergalių pagrindinė priežastis, pagrindinė pagalbininkė, tai buvo nekoks šventasis, Jurgis, tarkime, ar kaip vakarų riteriams buvo ypatinga, bet Mergelė Marija. Ir Mergelė Marija neatsitiktinai buvo laikoma ypatinga Konstantinopolio globėja, miesto globėja, apginėja, na ir čia jų buvo toksai ypač intensyviai išgyvenama ta tokia tiesa, kad Mergelė Marija ir užtarėja, ir gelbėtoja, ir padėjėja mūšio lauke, tai čia jie būtent pasižymėjo bizantiečiai tuo laiku ir kai jiems sekėsi, tas toksai tikėjimas, sakykime, turėjo pagrindą, nes iš tikrųjų stebėtino yra 10-me, 11-me amžiuje Bizantijos imperatoriai pasiekė pergalių prieš arabus musulmonus, paskui kurie ten visą tą didžiąją rytų imperijos dalį buvo okupavę laikę ir toliau savo ekspansiją vykdė iki pat 10 amžiaus vidurio. Ir tik tai vat, nuo 10 vidurio po truputį bizantiečiai galėjo juos atstumti. Na ir tos tokios pasiektos pergalės, aišku, buvo priskiriamos Dievo motinai mergeliai Marijai, jos garbei buvo rengiamos procesijos, kuriuose būdavo vežamos ikonos vietoj karvedžio, vietoj imperatoriaus, nes laikyta, kad mergelė Marija yra pagrindinė pasiektų pergalių autoriam.
Kalbama turbūt apie Mariją kaip pagalbininkę būtent karinėse kovose tarp atskirų kariuomenių. Netgi kai popiežiaus kariuomenė kaip Romos kariuomenė tos imperijos nugalėjo turkus Lepanto mūšyje laivynas, buvo įvesta speciali papildoma invokacija iš švenčiausios mergelės Marijos, litanija Marija, krikščionių pagalba, melskio už mus, krikščionių pagalba. Taigi, iš tų teko girdėti, kad lietuviai būtų ypatingai save kažkaip kovose pavedę, tuose kariuomenės kovose. Manau, kad tai turėtų būti įtikinama ir labai suprantama, nes pati kova yra ne vien tik tai turintis kažkokius didžiulius siekius ir svarbius dalykas, bet taip pat ir daugybė žmonių mirtinai pavojingas dalykas ir žmonės kreipiasi ir save paveda ir globai ir prašo pagalbos švenčiausios Marijos. Todėl tikriausiai tai didesniu ar mažesniu mastu, oficialiau ar neoficialiau, tikrai galėjo būti pavedama ir kviečiama į pagalbą švenčiausią mergelę Mariją kovose. Jeigu kalbėti apie dvasinės kovas, tai Marija tikrai būdavo svarbi, reikalinga ir įvairiausiose ir pamaldumuose, ir privačiose praktikuose tikančiųjų. Marija kviečiama kaip gynėja, kaip apsauga, kaip globėja.
Ar Marijos kultas neužgoždavo pačiam Dievui teikiamos garbės?
Na, turbūt ne, aš taip kartais, kaip taip, ne, taip toks klausimas irgi jūsų taip suformuluotas toks įdomus, nes jau daugiausia sąlygoje matau keistos tam tikros tendencijos, aš kartais irgi taip nugirsti, neypatingai aš turiu laiko ten su plačiai kalbėti, nesu žurnalistas, bet taip nugirsti kartais. Tai šventųjų kultas, ar neužgoš Kristui teikiamos garbės, tai Marijos kultas, ar neužgoš Kristui teikiamos garbės, tai jokių būdų, pasižiūrėkite į praeitį, į viduramžius, į tą, sakykime, tikėjimo epochą. Na ir man atrodo, tiek tas šventųjų kultas, tuo labiau mergeliai Marijai rodyta pagarba, kaip tik tai leisdavo geriau išgyventi, autentiškiau išgyventi kristologinį kultą, Kristų teikiamą garbę ir šlovę. Ir čia jau dėl šventųjų tai ten galima ginčytis, nes kai kurios ten tokios apraiškos šventųjų kultų ten viduramis ar net ankstyvaisiais naujaisiais laikais, na tokios dabar mums atrodo keistos. Bet kas liečia mergelės Marijos pamaldumą, tai čia jokių būdų negali būti, nes čia, nu, pagalvokim, taigi esam visi kaip katalikai pakviesti sekti Kristos pavyzdžių, sektis priartėti prie Kristos. Nu, taigi mergelė Marija, taigi buvo Kristaus motina. Sūnus Kristus, tai turėjo tobulas žmogus, tobulas Dievas, tai turėjo tobulai savo motiną mylėti. Tai ir mes esam kviečiami tobulai, kiek galim tobulai mylėti mergelę Mariją ir tuo požiūriu čia tikrai jokių būdų negali būti jokio tokio priešstatos, ypač tarp Marijos ir Kristus kulto, čia negali būti jokios priešstatos. Iš tikrųjų, sakyčiau, kaip du tokie sparnai, kuriais katalikas ar apskritai krikščionis skrenda per gyvenimą.
Šiaip jau, kaip ir kiekvienoje žmogaus veikloje, taip pat ir pamaldume yra vietos ne vien dorybei, ne vien tik tai kažkam geram, bet yra vietos ir žmogiškai klaidai, bet kurioje veikloje, kuria užsiima žmogus. Todėl ir klaidų kažkokių gali atsitikti ir Marijos garbinime. Dėl pačiam Dievui teikiamos garbės kartais. Dabar vėl, kaip čia pasakyti, užgošti, neužgošti, visada tikintieji žino, kad Marija yra Dievo motina. Visada mūsų krašte Dievui teikiama garbė, Jėzui Kristui, švenčiausios sakramentui Dievui teikiama garbė, pačios apeigos nurodo didesnę garbę. Pavyzdžiui, visi tikintieji nuo senovės žino, kad praeinant pro tabernakulį reikia priklaupti, atsiklaupti, atėjus į bažnyčią reikia persižegnoti su švestu vandeniu. Būtent dėl Dievo, dėl Jėzaus Kristaus buvimo, o dėl švenčiausios mergelės tokių apeigų, tokių nurodymų ir tokių praktikų nebūdavo. Dėl to, jeigu kalbant apie būtent pagarbą Dievui ir Marijai, aš manau, kad Lietuvoje tikrai Marijos kultas neužgoždavo Dievui teikiamos garbės. Nors galbūt kai kur galima būdavo diskusijų, kodėl, pavyzdžiui, švenčiausios Marijos litanija yra giedama prie išstatyto švenčiausio sakramento, kuris čia dabar bus pirmas, ar Jėzus, ar Marija. Tačiau tas klausimas yra išspręstas ir Ir nustatyta, kad yra galima ir teisinga, nes Marija yra Dievo motina ir iš Jėzaus Kristaus savo sūnaus garbės neatima.
Laidos tema yra Marijos žemė, Lietuva vadinama Marijos žemė, tačiau šis pavadinimas, šis titulavimas kartais skamba kaip pasididžiavimas, pamaldumo pažymėjimas, o kartais kaip pašaipa. Kaip mes turėtume ar galėtume reaguoti, kaip pavyzdžiui atsiliepime pašaipiai ir iš kur tokie du variantai atsiliepti apie Lietuvą kaip Marijos žemę?
Na čia vėlgi, mes gyvename tokiais laikais, vat kai aš tik pakalbėjau, kad Marijos pasižymi kovinėmis savybėmis, tai gal ir šiuolaikiniai katalikai turėtų labiau pasižymėti tokiamis kovinėmis savybėmis, nes gyvename laikais, kai motinai bažnyčiai iš tikrųjų labai reikia mūsų tokio pagalbos ją ginant, ją atstovaujant, už ją pastovint. Ir čia iš tikrųjų reikėtų tokio daugiau tokio vyriškumo įnešti į katalikų tarpą. Ir kai mes girdime kokius nors aiškiai pašiepimus, tokius pašiepiančius ar ką, nu tai nereikia pasimesti svarbiausia. Reikia, kaip sakyti, pagal konkrečią situaciją kažkaip tai reaguoti. Čia kažkokio vieno recepto aš negaliu pateikti, nes kartais žmonės kalba taip, atrodo normalus žmogus, kažkas jam ten užeina. Pradeda burnoti, kad oi, čia tokie lietuviai nevykėliai, kaip vat, ir rodo tas rūpintojėlis. Vat, tas polimas prieš rūpintojėlio Lietuvą, tai man irgi yra nepriimtinas dalykas. Kažkoks keista, vat, kaip žmonės, kažkas jiems atsitinka, kažkas trunka ir jie pradeda tokius dalykus kalbėti, net atrodo visai iš konteksto, net prie to apie tai nebuvo kalbama. Turbūt ir lygiai jūsų klausimas suponuoja, kad kartais ir ta... Ir tas toks gražus, čia niekas per daug nefišuoja šiais laikais. Marija Lietuvos žemė, Marija niekas nekartoja, bet tokia Lietuvos nuoširdžiai tikintis katalikai nelaiko. Ir mums tai yra ne tai, kad čia pasigirti, pasididžiuoti. Čia yra tokia kaip prievolė prie dermė pateisinti tą vardą. Aš manau, kad dabar nelabai kas nu kaip sakyt, dabar sunkiai tą Lietuvą galėtų pateisinti tokį kaip Marijos vardą žemę, bet reikia stengtis ir tam tikros salelės, tam tikrai, kaip sakys, pamaldumo aprašus, ar tai paimkite Šiluvą, ar paimkite Trakus, ar paimkite Aušros vardus. Na, matosi, kad tos Lietuvos, kaip Marijos žemės salelės, jos yra gyvos ir kuo jos labiau plėstusi, tuo yra geriau. O tos tokios pašybos, tai va, gailo, tie žmonės yra tokie, nu, kaip nelaimingi. Vienas dalykas, jie, ko gero, dauguma, va, kurie taip pašaipiai numeta kažką tokio. Tai jie, na, turbūt bus iškritę iš tos tokios Lietuvos dvasinės katalikiškos tradicijos, na, bet jiem kažkaip tai tas liko. Kažkas liko, ar pasąmonė, ar prisiminimai iš tėvų, senelių, bobučių prisiminimai liko, ir jiems toksai susvetimėjimas, susidirginimas, aš taip jaučiu tiem žmonėms. Jeigu jie reaguotų taip ramiai, jeigu jums nerūpėt katalikų tikėjimas, tai ko jis jau užkabinėti, ko jis jums ten, taip sakant, trukdo. Būkite tokie ramus, kaip budistų atžiūrgių ramus, kaip musulmonų atžiūrgių ramus, kaip hinduistų atžiūrgių ramus, jeigu tai visiškai svetima. Bet ne, čia va, tas yra paradoksas, kad atrodo žmonės būna ir išėję, nu, atitolę, bet jie kažkaip jaučia tokį kažkokį santykį, kurį taip būti per daug negatyviai neįsigilindami pateikia. Ir čia tas yra man iš tikrųjų keista, kai aš galvoju apie tokius dalykus. Paimk tu ir rūpintojėlių Lietuvą, kai Lietuva, kai Marijos žemė, kai, sakykime, labiau pateisino, sakykime, tą vardą, tarkime, tarpukario Lietuvą, aš konkrečiai turiu omeny, nors ne viskas ten buvo tobula, čia viskas žinome, mes tas išlygas, bet visumoje tai aš manau, kad senesnės 19-20 amžiaus Lietuva kaip gebėjo labiau pateisinti Lietuvos kaip Marijos žemės vardą. Ir pažiūrėkime vis tiek, kokias sukūrė gražias tradicijas, pamaldumo tradicijas, atlaidų tradicijas. Galų gale pasižiūrėkite, kokias puikios bažnyčios yra iš Lietuvos kaimuose iškilos. Gegužės miestelį nuvažiuokit, Salaką aplankykite, dar paprasti valstiečiai pastatė tokius neįtikėtinus pastatus, tą patį smutkelių, rūpintojėlių ir šalikėlis kryžių Lietuvą. O ką dabar, vat, palyginti, jeigu tu taip paniekinamai žiūri į tą Lietuvą, kuri tau atrodo čia atgyvenusi, sena, o ką dabar sukuria? Vilniaus senamestį baigintis užgošti, visokie ten stiklainiai, ten dar kažkas, kai atrodo ir pinigų yra, ir ko tik tai nori, geriausia architektai galime nupirkti ir ką sukuria. Dėžutės sukuria, kurios yra kai kuriais atžvilgiais baisesnės negu sovietmečio. Tos dėžutės, iš kurių čia dažnas juokiasi. Vat ką dabar sukuria? Tai vat tas toksai pašaipus požiūris į tą tokią Marijos Lietuvą, į smutkelių Lietuvą, tai yra toks, na, tikrai kažkokios tai tokios negalės, vidinių kompleksų toks išsiveržimo toksai eksponavimas, savo kažkokio tai negalių ekshibicionizavimas. Ir vat kaip reaguosiu tai žmonėmis? Nu, vienas dalykas, tikrai nereikia susigūžti, pasimesti, tuo labiau pradėti teisintis. tai reikia sakyti, gerai, ačiū Vytautui už tai, kad Lietuva Marijos žemė. Dar kažką tokio atsakyti, ką žmogui nesitik, gal tada pradės truputį galvoti, pradės truputį jautriau žiūrėti tą, į Lietuvos praeitį ir kaip per daug savęs nesusireikšminti. Nes tu pagalvok apie sąlygas, kokiamis gyveno tuo metu žmonės ir ką jie pasiekė, ir tu kokiamis sąlygomis gyveni ir ką tu padarai. Tai vat aš taip galėčiau užbaigti, nors sakau, čia kiekvienas konkretus atvejis, nes žiūri žmogaus įniršimo ir jo pakimo, koks lygis yra ir pagal tai bandai reaguoti situaciją, nors kartais sakau, labai netikėtose situacijose tokie dalykai iškyla, tai vat tiesiog reikia, nu, kaip su stuburu tokį priimti, ar su šypsena, ar su be jokio susigūžimo, be jokio ten teisinimosi, be jokio atsiprašinėjimo, taip turbūt ir reikėtų. Ir čia netgi pavyzdys galėtų būti pati mergelė Marija, kaip sakykime, kaip jį elgdavosi, kaip matome šventojo rašto, ar kaip matome, kad ir karvedžiam padėdavo pergalės laimėti, tai vat mergelė Marija tai nebuvo tokia, kaip sakyti, rominų lankė avelė, kuri ten tik tai linksėtų galvą ten prieš visokius keistuolius.
Tokia prasmių įvairovė yra iš dviejų pusių. Viena tokių prasmių įvairovė kyla iš pačių tikinčiųjų. Tikintieji, kada jie iš tikrųjų stengiasi sekti Marijos pavyzdžiu, jeigu jie nėra vien tik tai prašytojai, nes labai dažnai būna, kad žmogus tiesiog nori gyventi savo gyvenimą, pats Dievas jam gyvenime nebūna aktualus, bet jis labai gerai žino, ko jam gyvenime reikia. Man trūksta sveikatos, trūksta pinigų, trūksta kažkokių, nežinau, galimybių. Man būtinai reikia, kad mano artimas, kuris mane kankina, kuris mane apsunkin mano gyvenimą, kad jis taptų krikščioniškesniu. Ir aš prašau pas Mariją, duok šito, kai viską atidavė, tada gali eit pailsėti. Ir tada aš toliau gyvensiu nelabai krikščioniškai. O tokio dalyko, kad padėk man pasidaryti krikščioniškesniu, padėk man pasikeisti savo gyvenime kažką nuveikti, tokių dalykų sunkiau paprašyti ir ne visi žmonės to prašo. Ir tokiu atveju, kada prašoma, meldžiamas, tas praktikuojamas pamaldumas neugdo krikščionybės, neskatina žmogų keisti, o tik tai yra skiriamas tam, kad pasitarnautų įsitvirtinimui tam gyvenime be viešpaties Dievo, tada ir toks pamaldumas atrodo juokingas. Ir todėl katalikai ir vardą kaip Marijos žemė taip pat irgi parodo tokiam netinkamam kontekste, kuris pagarbos kitiems nekelia. Jeigu žmonės yra tikri Marijos vaikai, jeigu yra tokie vaikai Marijos, kurie yra jos bendradarbiai, kuriems rūpi tai, kas rūpi švenčiausiai mergeliai, kuriems tikrai rūpi jos sūnaus garbė, kurią parodo savo asmeniniu gyvenimu, tikrai šitie gali drąsiai vadintis Marijos vaikais, jos sekėjais, ir niekam nekils jokių minčių apie kokį nors pažeminimą. Tai tiek, kiek katalikai daro tą Marijos žemės vardą kontroversišką, o tikėjimo priešai, tie, kurie nemyli tikėjimo, be abejo, jie ieško kiekvienos silpnos vietos ir tos mūsų silpnybės, kai kurios yra tikrai realios ir rodo pirštų į mūsų klaidas ir iš mūsų šaiposi. Iš bet ko šaipusi, taip ir dėl to, kad mes vadinamės Marijos žemės vaikais. Turbūt vienintelis ir svarbiausias dalykas – tai neduoti pagrindo šaipytis ir būti tikrais, nuoširdžiais, aktyviais, sąmoningais tikinčiaisiais. Girdėjau pasakojimą apie motiną Teresę, šventąją dabar iš Kalkutos. Ji gavo savo laiku Nobelio premiją. Kai atvyko pasiimti Nobelio premijos, tais laikais buvo prieš bažnyčią, panašiai kaip ir dabar, puolama dėl kai kurių jos kunigų netinkamo elgesio, kai kurių seksualiniai skandalai buvo ir panašus dalykai. Ir motinos Teresės paklausė žurnalistai, sako, kaip jūs suprantat, kokios svarbiausios dabartinės bažnyčios žaizdos, kokios yra didžiausios problemos? Ir ji atsakė taip, sako, Aš, man, sako, atrodo, kad didžiausias bažnyčios skaudulys tai esu aš, kadangi mano tikėjimas gal nepakankamai gilus, kadangi mano darbai gal nepakankamai nuoširdus, kadangi aš gal ne viską suprantu gerai įvykdau, gal nemoku būti tikra bažnyčios dukra. Todėl, sako, man didžiausia bažnyčios problema šiuo laikinė tai yra aš ir mano gyvenimas. Manau, kad ir mūsų laikų katalikai, kaip pašiepiamai atsiliepiama apie Lietuvą kaip Marijos žemę, pašiepiamai atsiliepiama apie tikėjimą, apie bažnyčią, galėtų tikrai pažvelgti į save, galbūt ir kitam pasakyti, kad bažnyčia tai esu aš, Marijos vaikas tai esu aš. Ir jeigu tu matai manyje kažką tokio negero, tai žinok, jeigu ten tikrai kažkas blogo, aš stengiuosi taisytis ir stengiuosi palaikyti ir išaukštinti ir Dievo vardą, ir švenčiausios mergelės Marijos vardą.
Mėly Marijos radijo klausytojai, dėkojame už dėmesį. Į klausimus atskirai atsakė Lietuvos istorijos instituto vyriausiasis mokslo darbuotojas, istorikas Darius Baronas bei kunigas Vytautas Brilius. Ačiū, kad klausėtės.